bucur să fiu alături de dumneavoastră, dragi ascultători. Sunt Raul Damian din Israel, alături de pastorul Daniel Stanger, care este alături de mine. Mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat invitația și că sunteți gata să ne dați aceste informații, pentru că astăzi vrem să discutăm despre ritualurile evreilor.
Bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație, salut și eu pe toți ascultătorii postului de radio Voce Evanghelie Timișoara.
Mergând pe străzile Ierusalimului, Israelului, am văzut ritualuri care nu se întâlnesc în România. Mă gândesc că unele dintre ele nu sunt atât de importante, poate unele sunt doar aici colo, dar sunt altele mai generale, altele mai importante, altele amintite, pe care se pun accentul. Și aș vrea să ne spuneți mai multe detalii, în primul rând despre ritualul privind curățirea. Este un ritual foarte important pentru evreu.
A fost și este un ritual important, menționat în Scriptură, menționat în primele 5 cărți ale lui Moise, în Tora. Ritualul de curățire era folosit foarte des, el se numește micvă, la singular, la plural micve, și ca și ritual era scufundarea de plină în apă, lucru care îl găsim în vechiul oraș Ierusalim, cât și în alte părți e des întâlnit. Găsim aceste rezervoare de apă sau aceste bazine de apă care datează din secolul I, chiar și înainte de secolul I după Hristos sau înainte de Hristos. Deci baia rituală de curățire era foarte importantă, este menționată în Scriptură de câteva ori. Dacă țineți minte și ați citit în Vechiul Testament, aceste băi rituale de curățire sunt porunci date de Dumnezeu, 613 porunci în Vechiul Testament, iar unele dintre ele au de face cu curățirea aceasta și era vorba despre scufundare de plină în anumite cazuri într-o apă curgătoare, era vorba despre intrarea preoților la templu în fiecare vineri după amiază, înainte de intrarea în șabat trebuiau să facă baie rituală de curățire, apoi femeia după scurgerea pe care o are lunară trebuia să meargă să facă baie rituală de curățire, după ce ieșai dintr-o boală, te vindecai de o boală, trebuia bineînțeles să mergi la preot să te vadă și apoi făceai baie rituală de curățire, te scufundai complet și atunci puteai să slujești la templu sau la sinagogă sau pe semenii tăi din nou. De asemenea, dacă te atingeai după un om mort, era același ritual. Deci baia rituală de curățire era foarte, foarte importantă și era folosită această metodă de scufundare, care de regulă era un bazin de apă cu apă curgătoare undeva în spatele sinagogii, lângă un râu, dacă era râu, dacă nu, altă metodă care se găsea la dispoziție.
Ce altă metodă? Pentru că mă gândesc că nu sunt suficiente râuri ca să aibă toată lumea o astfel de metodă.
Nu sunt într-adevăr suficiente râuri, ați văzut bine, în Țara Sfântă. Sunt foarte multe bazine în care se colectează apă de ploaie și să știți că era aceeași metodă în vremea respectivă. Uneori ploua mai mult decât ploua acum, dar evreii sunt foarte inventivi întotdeauna și dacă te uiți de-a lungul anilor, chiar mai devreme menționați de cel 133, cred, de premii Nobel pe care evreii le-au câștigat, însă întotdeauna mintea evrească a fost acolo și gândirea evrească a fost deosebită și asta nu datorită înțelepciunilor, ci pentru că Dumnezeu a spus te voi face cap și nu coadă și lucrul acesta se vede clar în istoria poporului evreu. Însă metoda cealaltă, dacă nu ai râu, este pur și simplu să ai un bazin cu apă, iar deasupra acelui bazin de apă în care te scufunzi, bineînțeles, să faci baia rituală, exista un alt bazin deasupra, un fel de rezervor cu o capacitate mai mică, care era umplut fie de la ploaie, deci făceai canale ca apa de la ploaie să curgă și să se adune acolo și bineînțeles prin alte conducte sau canale puteai să aduci apă de la rezervorul de sus care era deasupra la câțiva metri până la rezervorul de jos sau bazinul de scufundare. Acel rezervor de sus se numește oțar și în momentul când făceai mai multe băi rituale de curățire la sfârșitul zilei respective, pur și simplu exact ca la o cadă pe care o ai în casă, scoți dopul de dedesubt, lași ca o anumită cantitate de apă să se scurgă și apoi pui dopul înapoi și dai drumul de sus să se scurgă o altă cantitate de apă. Ce înseamnă asta? Că împrospătezi apa. Și pentru următoarea zi, deci ai apă nouă curgătoare, care a fost curgătoare deci cu o seară înainte, în felul ăsta îți faci baia rituală de curățire, a doua zi se întâmplă același lucru, a treia zi același lucru și în felul ăsta deci îți împrospătezi apa, dar nu toată apa, pentru că nu ai atâta cantitate de apă, ci în fiecare zi o cantitate destul de mică de apă care să facă ca apa să fie împrospătată. Deci lucrul acesta se întâmpla, omul se scufunda, în tradiția evrească, în momentul când îți curățești trupul, se curățește curățește și sufletul, că de fapt asta era ideea principală și ideea generală, că nu aveai nevoie numai de curățire trupească, ci era o lege prin care să te purifici sau să te curățești și din punct de vedere spiritual. Și în tradiția evrească acesta era obiceiul, te scufunzi în apă complet, te curățești trupește, dar te curățești și sufletește. Și acest lucru deci se făcea în vremea respectivă și se face și astăzi, la ora actuală.
Am observat în anumite locuri unde există aceste ritualuri de curățare, sunt două părți cu două trepte. Ce reprezintă acele trepte? Normal, într-un bazin ar trebui să ai o singură pereche de trepte care să te ajute să cobori și să revii înapoi sus.
Într-adevăr, ca să-i facem să înțeleagă pe ascultătorii noștri că vorbeam mai devreme de acest bazin sau vorbeam așa ca o cadă, de fapt este exact ca un baptistier care în multe biserici protestante de astăzi se găsește și ca să ajungi să te scufunzi, deci ai nevoie de niște trepte pe care să cobori. Treptele acelea, deci pentru fiecare lucru există anumite ritualuri, treptele trebuie să fie din piatră, fie tencuite și așa mai departe, însă ideea pe care o spuneți într-adevăr se regăsește și în anumite obiective turistice pe care le avem sau situri arheologice care au fost descoperite. Pe urând de trepte, dacă cobori și în apă, fiind necurat, trebuie să ieși din apă, dar din apă ești curat. Cum ești curat și dacă mergi pe același trepte înapoi? Deci automat devine curat. Și în felul ăsta se rezolvă problema când pe urând de trepte cobori necurat, dar ca să ieși curat trebuie să folosești alt rând de trepte. Și în felul acesta se rezolvă problema și se îmbină toate lucrurile. Lucrul ăsta se întâmplă în mod deosebit la Qumran. Acolo a fost secta esenienilor care știm că datează undeva din anul 70 după Hristos, când acești oameni care se numeau și Fiii Luminii au venit să se apropie de Dumnezeu acolo și tradiția spune de fapt în scrierile lor sau surile care s-au găsit acolo, cât privește legea interioară a lor, scria acolo că de două ori sau de trei ori pe zi trebuia să faci baia rituală de curățire pentru că în felul ăsta te apropiai de Dumnezeu. Acolo s-au găsit aproximativ 150 de micve sau băi rituale, iar cred că 100 dintre ele, mai mult sau mai puțin, sunt cu două rânduri de trepte. Ei credeau foarte mult în lucrul ăsta, nu numai acolo, și lângă Ierusalim, lângă intrarea spre muntele templului s-au găsit același fel de băi rituale.
Un ritual destul de complex îl mai folosește cineva astăzi? Sunt mulți care continuă acest ritual?
Se mai folosește și astăzi, dar nu la același nivel care se folosea odinioară. Trebuie să știm că în trecut toți oamenii participau la aceste ritualuri. Când mergeai la templu cu animale de jertfă, orice om se ducea. Nu existau foarte mulți atei în vremea respectivă ca și astăzi. Astăzi, procent foarte mare din populația evrească este populație de atei sau populație de oameni seculari, oameni care nu cred în Isus sau care nu cred în Dumnezeu, mă scuzați, dar care nu se duc la sinagogă. Unii cred, alții nu cred, nu se duc la sinagogă. Deci numai cei religioși folosesc astăzi acest sistem în cartierele evreilor religioși. Dacă veți merge vreodată pe jos, veți vedea la un moment dat că scrie sus în limba ebraică, bineînțeles, micve. Ce înseamnă lucrul ăsta? Deci pur și simplu este ca o saună în orașele mari unde te duci și faci baie rituală. Bineînțeles, acolo există toate accesoriile necesare pentru ca acest lucru să fie sfânt din punct de vedere evreiesc. Aceste locuri sunt locuri religioase unde oamenii se duc, cred în lucrurile acestea, se duc, își fac baia rituală, își spun rugăciunile, se duc acasă împliniți că au îndeplinit și acest lucru.
Vorbeați de faptul că acest ritual de curățire reprezintă și curățirea trupului, dar și cea a sufletului. Cum își curăță sufletul creștinii mesianici, credincioșii care cred în Domnul Iisus?
Acest lucru e pentru evrei care nu cred în Iisus, bineînțeles, baia rituală de curățire și la ora actuală, dacă stăm să ne gândim cum ne putem face baia noastră rituală de curățire, e vorba despre evrei mesianici, evrei care cred în Iisus. Pentru ascultătorii noștri trebuie să spunem că un evreu mesianic este un evreu care crede în Iisus. Suntem la fel ca și creștinii, numai că noi folosim termeni ebraici. Evreu mesianic provine de la termenul Mesia în limba ebraică, iar creștin vine de la termenul Hristos în limba greacă. Amândoi termeni înseamnă unsul sau trimisul, deci noi suntem urmașii unsului sau urmașii trimisului. Noi nu avem nevoie de această baie rituală de curățire. De ce? Pentru că prin credința în Mântuitorul suntem curățiți de orice păcate. Spune El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii omeniri. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept să ne ierte. Deci asta este metoda noastră de curățire, nu o apă și nu o baie rituală, ci pur și simplu credința în Mântuitorul și credința în sângele Lui care ne curățește de orice păcat.
Are vreo legătură botezul care se află în bisericile credincioșilor și inclusiv a evreilor mesianici cu aceste ritualuri de curățire?
Exact aici voiam să ajung cu pasul următor, pentru că într-adevăr este o mare legătură. Vedeți, baia rituală de curățire a fost premergătorul botezului, pentru că dacă țineți minte, spune Scriptura că Ioan boteza în pustie, veneau oamenii să fie botezați și spune că se botezau pentru iertarea păcatelor. Deci ăsta era botezul pe care el făceau. În același fel vine Mântuitorul și cere să fie botezat și același lucru l-au făcut și primii creștini, primii evrei care s-au întors la creștinism, la Hristos, care au devenit de fapt evrei mesianici. Acești oameni au făcut acest botez care de fapt Mântuitorul l-a schimbat și a dat o conotație veșnică, pentru că dacă țineți minte în 1 Petru capitolul 3, versetul 21, Petru spune icoana aceasta închipuitoare, vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești. De ce făceau evreii? Făceau baie rituală de curățire ca să fie curățiți de întinăciunile trupești. Pe când vine Petru și spune, acest botez nou testamental nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci este mărturia unui cuget curat. Deci botezul de astăzi, deși are ca și antecedent, putem să spunem așa, sau premergător, baia rituală de curățire pe care o făceau evreii, nu mai este același lucru, ci are o conotație aparte, o conotație veșnică. Botezul este mărturia unui cuget curat, că l-ai primit deja pe Domnul, că deja ești curățit din punct de vedere spiritual, deja că ai păcatele iertate și acum mărturisești public acest lucru. Deci are rădăcini în baia rituală, însă nu mai este același lucru.
Până acum ne-ați povestit despre ritualurile acestea de curățire cu privire la oameni, dar știm că există și cu privire la ustensile, la obiecte, la vase. Spuneți-ne mai multe lucruri despre acest lucru.
Din nou, dacă voi merge prin cartierul evresc, voi vedea scris micve și la un moment dat voi vedea scris micve pentru ustensile. Ce înseamnă lucrul ăsta? Că atunci când unul dintre obiectele tale l-ai folosit necorespunzător sau s-a ars, de exemplu, mânerul de la o cratiță sau de la o tigaie, trebuie să-l renoiești. Nu te duci să cumperi altul și te duci, îl speli bine, dar după ce l-ai spălat bine, trebuie să-l renoiești, să-l sfințești. Și cum faci lucrul ăsta? Te duci la baia rituală de curățire, unde vei găsi un rabin care este calificat să facă lucrul ăsta, va spune o rugăciune, va scufunda acel obiect de 2-3 ori sau în apa respectivă, după care e acasă și este sfânt, este curat. Și se întâmplă lucrul ăsta, se întâmpla și vremea respectivă. Lucrul acesta nu este neapărat menționat în Scriptură, dar tradiția evrească este atât de dusă la extreme de foarte multe ori și se întâmplă lucrul ăsta. Dar tradiția evrească de curățirea ustensilor ia și în perioada respectivă, pentru că s-au găsit, de exemplu, pe lângă Ierusalim, s-a găsit o fabrică de vase din piatră, pentru că știm că vasele din piatră puteau fi refolosite după ce le scufundai în apa, în baia rituală de curățire, pe când vasele de lut nu puteau să fie refolosite. Pur și simplu, după o singură folosință, vasele de lut erau sparte și aruncate. De aceea, în Țara Sfântă, în foarte multe locuri s-au găsit mormane de vase de lut care datează din secolele 1, 2, 3. De ce? Pentru că evreii le-au folosit, după care nu le-au odată și nu l-am mai folosit. În foarte multe locuri s-au găsit mii de vase de lut care erau, știți cine a inventat, de exemplu, paharele de unică folosință și farfurile de unică folosință? Evrei, acelea de lut. Cele de lut erau de unică folosință. De aceea vine Pavel la un moment dat și spune despre vase de ocară și despre vase de cinste. Dacă țineți minte în Evanghelia după Ioan, în capitolul 2, când Domnul Iisus era la nuntă, spune acolo erau 6 vase de piatră după obiceiul de curățire al iudeilor, pentru că nu puteai să-i vase de lut acolo, nu puteai să pui vinul în vase de lut, ci în vase de piatră, sau dacă le puneai în vase de lut, bineînțeles, după folosire, după ce ai scos vinul sau mustul de acolo, acelea trebuiau sparte, trebuiau îngropate sau aruncate, pe când vasele de piatră puteau fi refolosite. De aceea evanghelistul Ioan folosește această expresie: după obiceiul de curățire al iudeilor.
Pentru că timpul trece foarte repede, aș vrea să mai punctăm un ritual și unul foarte important, atât pentru român, dar în mod special pentru evrei, ritualul de Paște. Spuneți-ne mai multe lucruri despre ritualurile acestea de Paște.
Ritualul de Paște e foarte lung și foarte bogat. Promit că atunci când voi mai fi invitat la Radio Vocea Evangheliei Timișoara, voi continua subiectul ăsta, că nu vom reuși să-l terminăm acum, dar unul dintre ele, poate vom atinge numai acest aspect, este cu pâinea dospită. Pentru că sărbătoarea Paștelui se mai numește și sărbătoarea azimilor sau a pâinii nedospite. Unul dintre ritualele pe care le avem este cu o zi, două zile înainte de Paște, să luăm tot ce este în dulapul nostru, trebuie să iei de la un raft de sus până la cel de jos, cât și în frigider, tot ce este cu drojdie, tot ce este cu făină care poate să fie expandată și să crească. Acel lucru se scot din dulap și fie le dai la vecin care nu e evreu, fie te duci și le arzi afară. Și cei mai mulți evrei le iau și le duc afară și le ard. De aceea, dacă veți veni înainte de Paște, înainte de Pesahul evresc cu două zile, veți vedea în curțile oamenilor, în fața caselor, veți vedea atâtea focuri că oamenii își ard aluatul și acesta este unul dintre obiceiurile evrești. Iar 8 zile nu mănânci pur și simplu pâine, nu mănânci cozonac, nu mănânci nimic care este cu făină, deci pur și simplu scoți din dietă și din alimentație lucrurile care sunt pe baza făinii.
Cu ce au înlocuit aceste alimente?
Revin, evrei sunt foarte inventivi, nu? Și în urmă cu 20-30 de ani, cred că mi-ar fi fost greu să țin Paștele și sărbătoarea azimilor. De ce? Pentru că îmi place pâinea și îmi place cozonacul și îmi plac multe alimente care sunt cu făină. Însă acum este pâinea nedospită, sunt azimile care sunt foarte bune și plăcute. Astăzi sunt tot felul de prăjituri sau biscuiți care se fac cu făină înainte ca grâul să încolțească și făina aceea este potrivită pentru a face acele prăjituri. Sau sunt prăjituri din cocos numai, sunt prăjituri din tot felul de fructe care sunt foarte ușoare, foarte comode, foarte dulci și foarte bune. Chiar vă invităm să veniți de sărbătoarea Paștelui să vedem dacă puteți să țineți o astfel de dietă și invit pe toți ascultătorii să vină în sărbătoarea aceasta. Dacă veți merge la un hotel evresc, nu veți avea pâine deloc la masă și niciun fel de lucruri care conțin făină.
Credeți că vor avea, în schimb, ouă roșii, iepurași, pentru că în Europa și în România, în ultima perioadă, s-a pus foarte mult accent pe aceste lucruri. Aici sunt amintite, au vreo legătură cu această sărbătoare?
Nu, aceste lucruri n-au nicio legătură, pentru că ele de fapt sunt ținute de către creștini care au preluat obiceiuri păgâne, dacă stăm să ne gândim în felul ăsta. La evrei nu sunt ouă roșii, sunt ouă, iar la sărbătoarea Paștelui există un ou care reprezintă dărâmarea templului și construcția templului care se servește cu ocazia Paștelui. Nu sunt iepurași, dar și noi facem cadouri copilor noștri de Pesah, de Paște. Tradițiile sunt diferite și sărbătoarea este oarecum diferită. Evrei nu cred în Isus, deci nu cred în înviere. Evrei mesianici cred în învierea Domnului și odată cu sărbătoarea azimilor, sărbătoarea Paștelui, țin și sărbătoarea învierii Mântuitorului.
V-aș ruga să ne mai spuneți cel puțin un ritual de această sărbătoare.
De sărbătoarea Paștelui avem masa pascală, iar masa pascală conține trei dintre elementele care sunt menționate în Biblie și anume ierburea mare, mielul pascal, care nu neapărat se consumă, dar există o amintire a mielului pascal și azimă sau pâine nedospită. O masă evrească de Paște nu există fără aceste trei elemente și credem că atunci când Mântuitorul a trimis ucenicii să pregătească Paștele, dacă țineți minte, lucrul acesta este menționat în Evanghelii. De fapt, i-a învățat că trebuie să țină Paștele și a ținut Paștele împreună cu ei și foarte interesant că la această sărbătoare, când se servesc niște pahare de rod al viței, atunci Mântuitorul ia unul dintre ele, care era de fapt paharul răscumpărării, și ce face? Îl transformă din nou într-un element veșnic și îi dă o conotație veșnică. Începe sărbătorirea cinei Domnului, pentru că spune, acesta este sângele legământului cel nou pe care îl fac spre iertarea păcatelor. La aceeași masă există o bucată de pâine care se rupe în două și se dă una dintre bucăți celor care sunt la masă și se împărtășesc cei de la masă. Acest lucru simbolizează unitatea și Mântuitorul face de fapt același lucru. Ia pâinea, o frânge și spune, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Iar Domnul i-a învățat pe ucenici despre moartea și învierea lui la masa pascală, iar atunci când luăm cina, de fapt, este un element care a fost preluat din masa pascală. Și lucrul acesta îl facem în fiecare an, din momentul de acum 3000 de ani, când Dumnezeu a liberat poporul Israel din robia egipteană.
Pentru că ne-ați vorbit despre alimente până acum și despre făina care trebuie scoasă din casele evreilor și acum și despre masa pascală, ar fi un ritual care să nu conțină alimente, nu știu, poate felul de închinare, felul de pregătire cu privire la această sărbătoare?
Este un ritual pe care îl facem de fiecare dată, dar are de-a face tot cu masa pascală, pentru că suntem la masa pascală, dar de fiecare dată la masa pascală se face liniște pentru o jumătate de oră sau 45 de minute, când stăpânul casei, bunicul dacă este, începe și citește istoria Paștelui. Și de fiecare dată, deși unii au auzit-o de 70 de ori, de fiecare dată se rostește ceea ce s-a întâmplat de Paște și de ce mai avem încă o sărbătoare de Paște, pentru că Dumnezeu ne-a eliberat. Și e o sărbătoare a familiei când se vedeți pe nepoții de 5-6 ani care stau cu gura căscată să audă povestea din gura bunicului, nu neapărat citesc din scriptură, o spun pe din afară pentru că unii au spus-o de atâtea ori încât o știu pe din afară, este poveste biblică și toți așteaptă, cred că e cel mai așteptat lucru de la masă. Este Agadaua, așa se numește, care în termen popular se numește legenda de Paște, dar care de fapt nu este o legendă, ci este o istorie biblică și de fiecare dată se rostește acest lucru.
În final, câteva gânduri pentru ascultătorii Radio Vocea Evangheliei.
Pentru că am vorbit de astfel de ritualuri și mi-am adus aminte acum de unul dintre ritualurile acestea și anume sărbătoarea azimilor. Cred că e foarte indicat să luăm o aplicație practică de aici, așa cum evreii scot azima din casele lor și o ard afară, adică o dau afară din casele lor. Cred că și noi ar trebui să învățăm să ne facem curățenie în casă și mă refer la casa sufletului nostru, la templul nostru, nu odată pe an de Paște, ci cred că în fiecare dimineață, în fiecare seară a vieții noastre, când plecăm dimineața de acasă să facem curățenie, când ajungem seara acasă să facem curățenie, să facem curățenie în inima noastră, să facem curățenie în gândurile noastre, să facem curățenie în vorbirea noastră. Și lucrul ăsta cred că ne-ar motiva pe fiecare dintre noi să fim mai buni, ne-ar motiva pe fiecare dintre noi să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și cred că ăsta ar fi un lucru bun de luat ca și idee pentru fiecare dintre noi din acest lucru.
Pentru ascultătorii care sunt acum pe frecvența noastră, dacă își doresc să vină în Țara Sfântă, în Israel, cât de mult se vor întâlni cu ceea ce au auzit în acest interviu?
Ceea ce am spus acum în interviu și în celelalte interviuri pe care le-am dat sunt lucruri pe care le spun turiștilor mei de regulă. Place ceea ce fac și îmi place să scot în evidență lucruri care unii dintre cei care predică în biserici nu le au ca și cunoștință. De ce? Pentru că fie nu trăiesc aici, fie că nu au contextul în care eu am fost crescut și în care sunt crescut acum de către Dumnezeu și cred că vă veți întâlni cu mult mai multe lucruri. De aceea vă invit să veniți în Țara Sfântă, este o experiență spirituală mai mult decât un pelerinaj și lucrul acesta vă va motiva să călcați pe urmele Domnului mai bine, vă va motiva să citiți Biblia cu alți ochi, cred că va fi o deschidere pentru un viitor mai bun și pentru o nădejde mai bună.
Raul Damian, alături de pastorul Daniel Stanger, am discutat în acest interviu despre ritualurile evreilor, am vorbit despre cel de curățire și despre cel de Paște. Iată, din Țara Sfântă, tocmai din Betlehem, vă salut cu multă binecuvântare în slujba Domnului, Raul Damian.